Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Ovomesečni ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen je romantizmu. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Thank you.
Bila je ovo muzička objava romantizma, Listova mađarska rapsodija broj 12, a svirao je Jeffrey Swan. Možda su baš u Listovom stvaralaštvu najjasnije prikazane karakteristike romantičarske poetike. Naravno, i najveći poznavaoci smatraju da je vrlo teško jedan tako bogat i sve prožimajući stil kao što je romantizam predstaviti tako što će se izborom nekoliko ključnih karakteristika ogoliti njegova poetska matrica. No, u ciklusu emisija koje su pred nama, mi ćemo pokušati da upravo to i uradimo. Prvi problem je naravno sama romantizacija, kao jedno od onih stanja stvaralačkog duha koja su oduvek tinjala, pa bila prigušenije ili otvorenije prisutna u izrazu od kad je muzike. Setimo se samo Trubadura i Truvera, stvaralaštva Gesualda da Venoze, Karla Filipa Emanuela Baha i njegovog osjećajnog stila ili Haydnovih dela iz perioda Sturm und Drang, simfonija broj 44 i 47, na primjer. Dakle, muzika kao vremenska umetnost koja ne komunicira diskurzivnim znacima kao govorni jezik, na primjer, svoj izraz je uvek temeljila na tonovima čija je kompozicija mogla biti i bila je pod uticajem tog romantizujućeg faktora. U doba baroka muzika je kanonizovala svoju ekspresiju putem teorije o afektima, pa su priznavana i odgovarajućim zvučnim sredstvima prikazivana osjećanja tuge, radosti, ljubavi i mržnje. Tokom klasicizma ta su osjećanja već kao stanja ušla u muzičke forme, pa je tako po klasicističkom receptu prva tema u sonati obično bila pregnantna, karakterna, čak i dramatična, a druga tema je imala lirski, pevni pa i meditativni vid. Romantizam je naravno u taj uređeni, racionalni, klasicistički zvučni svet uneo prenapregnutu osjećajnost koja je počela da deluje na muzičke forme iznutra. Nova muzička sadržina počela je da menja postojeće muzičke oblike. Čak je učinila i da se pojave potpuno nove forme, kao što su, na primjer, samostalna muzička minijatura, kao što je to solo pesma, ili je dovela do pojave jednostavačnog simfonijskog oblika, kao što je to, na primjer, simfonijska poema.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku u toku je priča o romantizmu, a upravo smo emitovali simfonijsku poemu Filandija Jana Sibeliusa, posljednjeg velikog romantičara. Složit ćete se sa mnom, poštovani slušaoci, da su ključnu ulogu u formiranju muzičkog jezika romantizma odigrala osjećanja koja su dobila na značaju u do tada u istoriji muzike nedosegnutim razmerama. Jedno od tih osjećanja svakako je u osnovi romantičarske poetike, a to je žudnja. Žudnja kao večiti nemir, nespokojstvo, kao emotivna usmerenost ka nečemu što je nedokučivo i neuhvatljivo. Evo kako je to zapisao pesnik Alfred Wilhelm Schlegel. Naša poezija je poezija čežnje, a Jean Paulo Richter razrađuje tu misao. Romantično je lepo bez ograničenja, lepo beskrajno. Žudnja romantičara bila je dakle usmerena ka totalitetu i beskraju. A taj beskraj se u njihovoj stvaralačkoj imaginaciji tumačio kao proces večite, nezaustavljive kreacije. Time romantizam postaje neprekidni dinamički talas, totalni projekat života umetnika, još više, projekat artifikacije, umetničkog oblikovanja celog društva. Romantizam je prvi pravac umetnosti koji otvoreno teži da poetizuje celokupnu stvarnost. Sam život se posmatra i tumači na drugi način. Čitava psihologija stvaranja se menja. Nasuprot observaciji i bukvalno predmetnom imitiranju sveta i njegovih gotovih jednom datih formi, ističe se sloboda imaginacije kao osnovna komponenta stvaralačkog procesa. Stvaranje se, po prvi put u istoriji muzike, u tolikoj meri svesno sagledava ne kao vrhunski zanatski rad, već kao proces kreativne moći pojedinca. Kompozitor postaje otvoreno svestan svog dara, svoje jedinstvenosti. Njegova romantičarska priroda i jeste da bude središte neprekidne stvaralačke emanacije.
Thank you. Čuli ste insert razvojnog dela Skrijabinove poeme Ekstaze kao primer zvučnog iskaza stremljenja i žudnje u našoj današnjoj priči o romantizmu. Svirala je Njujorška filharmonija, a dirigovao je Giuseppe Sinopoli. Zastali smo kod osjećanja žudnje za beskrajem koja je ispunjavala poetsku osnovu umetnika romantičara. Ta težnja za beskonačnim, dakle, jedan je od elemenata koji ulaze u stalnu i jedinstvenu schemu romantizma, u samu strukturu pojma romantike kao njegovo definišuće jezgro. Javlja se logično pitanje. Kako se nešto što je nedohvatljivo, nesaznatljivo, nemerljivo i beskonačno uopšte može dosegnuti, a potom kako se može predstaviti umetničkim delom koje je materijalno, saznatljivo, merljivo i konačno? Odgovor romantičara je jednostavan. Beskraj se može dokučiti jedino osjećanjem, ne razumom. No ipak umetničko delo kao fizičko prisustvo određene umetničke sadržine u svetu mora imati konačne atribute. Kako dakle stvaranje koje je, kako rekoh, nezaustavljiv i beskonačan proces može da se ispolji jedino u završenim, zaustavljenim, konačnim i okončanim oblicima? Kao rezultat pojavljuje se teorija o fragmentu. Friedrich Schlegel piše: jedan fragment u odnosu na jedno kratko umetničko delo može biti izdvojen od celog univerzuma koji ga okružava. Zapravo, ta savršena zatvorenost u nezatvorenom, ta zaokružena beseda u nedorečenom, taj konačan sled tonova u beskonačju zvučanja ne bi se ni mogli zamisliti bez pomenute romantičarske koncepcije o beskonačnosti stvaranja kao takvog. Fragment, s jedne strane, kao pars pro toto, predstavlja, reprezentuje beskraj iz koga je istrgnut, a sa druge strane, on je slobodno otvoren za dalja stvaralačka dograđivanja i asocijacije za nove umetničke ideje bez kraja.
Thank you.
pijanista Antonin Kubalek odsvirao je prvih 7 stavova karnevala opus 9 Roberta Schumana. Kroz vaš sluh i emotivni svet, poštovani slušaoci, prošetali su za svega 9,5 minuta između ostalih Pierrot, Arlekin i Koketa, ali i Florestan i Eusebius, dvostruki alter ego samog Schumana. Potpuno privatna Schumanova snoviđenja dobila su eto svoje zvučno otelovljenje. No, vi ste upravo čuli i kako nekoliko kratkih fragmenata iz beskrajne Schumanove mašte ne samo reprezentuje njegovu zvučnu imaginaciju, već i kako se nadovezani i međusobno otvoreni ti fragmenti povezuju u seriju koja već nema ništa zajedničko sa oblikom svite koji je nastao u baroku, a bio uzorno negovan često pod drugim imenima i u klasicizmu. Upravo na taj način su žudnja, beskraj i emocija uticali na muzičke oblike. Ne samo da su na njih delovali iznutra, narušavajući klasicističke proporcije muzičkog toka svojom specifičnom besedom, već su im menjali čitavu perspektivu, pa ih proširuju do grandioznih razmera ili ih pak sažimaju do zvučnog trenutka, do muzičkog momenta. Thank you. U emisiji Kako slušati muziku, koja je ovog meseca posvećena romantizmu, pijanista Alfred Brendel svirao je Schubertov muzički moment broj 1 u C-duru. Poslušajte još jednom kako on počinje. Muzička rečenica kao osnovna formula zvučnog izražavanja ovde je proširena i protegnuta kompozitorskim postupkom koji odmah posle izgovaranja prvog njenog karakterističnog dela, dakle posle samog početka cele kompozicije, ubacuje molsku varijantu tog početka. Ta mala epizodna varijacija, kao kakva muzička rima istog fragmenta u duru i molu, proširuje i puni dodatnim značenjem ovu muzičku rečenicu. Taj zahvat produženja radi unutrašnjeg elaboriranja unosi i priličan harmonski nemir koji se jedva na vreme zaustavlja u kratkoj kadenci na kraju. Na isti način, Schubert nastavlja da gradi tkivo ovog muzičkog momenta za koji, mada je samo moment, dakle trenutak u večnosti, otkrivamo da ga ispunjava tajno i nagomilano muzičko značenje koje se u analizi otkriva upravo u ovakvim distorzijama sintakse muzičkog jezika. Poslušajte sada tu istu rečenicu kojom Schubert i završava ovu svoju kompoziciju. Šta se to dogodilo? Kakav je to kraj kompozicije sa slabašnom, gotovo nečujnom kadencom i tonikom na posljednjem, nenaglašenom delu takta? Kakav je to jedva primetan završetak koji deluje kao iščezavanje u tišini? To su ona vrata ka beskraju koja je romantičar, kad god je to poželeo, mogao da ostavi odškrinuta. Bio je to primjer kako je Franz Schubert u svom muzičkom momentu broj 1 rešio pitanje odnosa beskraja i fragmenta. Naš romantičarski pesnik Jovan Jovanović Zmaj ovako je pitanje beskraja sročio u rimu. Večnost samo, e pa šta je? E pa šta je prostor taj ispuniti kadar ga je jedan cigli uzdisaj? Thank you. Čuli ste bečke simfoničare i dirigenta Edvarda van Remortela. Uz Posljednje proleće i Ranjeno srce Edvarda Griga završavamo današnju priču o muzičkom romantizmu. Nastavit ćemo je sljedeće nedelje u istom terminu rezervisanom za emisiju Kako slušati muziku.
Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas Zorica Premate.